Ու եթերում աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը։ Բարի լույս, այսօր դեկտեմբերի 7-ն է, օրը ուրբաթ։ Ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրչյանը։ Առավոտվա մեր եթերում տեղ կտաս նյութերի մասին նախ համարոտ։ Հայաստանն ունի այլ կենսական նշանակություն ունեցող խնդիրներ, քան դաշնակցության 7 կետից բաղկացած օրակարգը, այս կարծիքին են Ազատ դեմոկրատները։ Ավարտվեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության այցը Բրյուսել, ռեպորտաժ Բրյուսելից։ Թուրքիայում արվեստը մահանում է, բարձրաձայնում են ճնշումների ենթարկվող թուրք արվեստագետները։ Կընթերցենք նաև օրվա մամուլը, սակայն այժմ տեսնենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը։ Լուրեր։ Թվականին այսօրը տեղական ժամանակով 11:41-ին Հայաստանում տեղի ունեցավ ավերիչ երկրաշարժ, որի էպիկենտրոնը Սպիտակ քաղաքի մոտ գտնվող Նալբանդ գյուղն էր։ 10 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժի հետևանքով մահացավ 25,000 մարդ, 514,000-ը մնաց անօթևան։ Այսօր այդ աղետարի դեպքից արդեն 24 տարի անցել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնն ու Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 3 Դուբլինում անվտանգության կոնֆերանսի շրջանակներում հանդիպել են Սիրիայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար։ Նրանց զրույցին է մասնակցել նաև Սիրիայի միջազգային բանակցած Լախտար Իբրահիմին, ով էլ տեղեկացրել է, որ կողմերը որևէ հանգուցալուծման չեն եկել, սակայն կընդփդրեն խնդրին կրեատիվ լուծում։ Վաշինգտոնն ու իր դաշնակիցները ցանկանում են Բաշար Ասադի հերացումը։ Ռուսաստանի կարծիքով նրա ճակատագիրը չի կարող որոշվել Սիրիայի սահմաններից դուրս։ Թբիլիսիի դատարանը 3000 ամերիկյան դոլար գրավի դիմաց ազատ է արձակել Ահմեդ Չատաևին, որին համարում են Չեչեն ահաբեկիչ։ Չատաևի փաստաբանների գրավի դիմաց ազատ արձակելու վերջին պահանջները մերժվել էին, այդիսկ պատճառով անհասկանալի էր, թե ինչ հիմքով է Չատաևը 3 ազատվել։ Վերջինս ձերբակալվել է այս տարվա օգոստոսին Վրաստանի Լոպոտա գիրճում Դաղստանցի զինված խմբավորումների և Վրաստանի անվտանգության ուժերի միջև ցակած բախումների ժամանակ։ Չատաևը մեղադրվում էր անօրեն ճանապարհով պայթուցիկներ պահելու մեջ։ Եգիպտոսի նախագահ Մուհամեդ Մորսին երկրի ճգնաժամը հաղթահարելու նպատակով ազգային երկխոսություն է առաջարկել իր ընդդիմադիրներին։ Ըստ նրա, շաբաթօրվա հանդիպումից հետո շատ հարցեր պարզ կդառնան։ Նա նաև ասել է, որ դեկտեմբերի 15-ին նախատեսված սահմանադրության հանրաքվեն կընթանա այնպես, ինչպես ծրագրավորվել է։ Հավելենք, որ ընդդիմադիրներին բարկացրել է այն հանգամանքը, որ սահմանադրության նախագիծը ներկայացված է ազգային ժողովում մեծամասնություն ունեցող մահմեդականների կողմից։ UEFA-ն հայտարարել է, որ Euro 2020 մրցաշարը տեղի կունենա եվրոպական մի շարք քաղաքներում, չկենտրոնանալով որևէ կոնկրետ երկրում։ Այս որոշման մասին 3 UEFA-ի գործադիր հանձնաժողովի հանդիպումից հետո հայտնել է գլխավոր քարտուղար Ջանի Ինֆանտինոն։ Այս մտքի հեղինակը UEFA-ի նախագահ Միշել Պլատինին է, ով նման որոշում է կայացրել տոմսերի բարձր գներից խուսափելու նպատակով, հաշվի առնելով այն ֆինանսական ճգնաժամը, որին այսօր բախվել են եվրոպական շատ երկրներ։ Հիշեցնենք նաև, որ Euro 2016-ը տեղի կունենա Ֆրանսիայում և առաջին անգամ մրցաշարին կմասնակցի 24 թիմ։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը 7 կետանոց օրակարգ է առաջարկել, որը մոտ 1 ամիս է ընդդիմադիր դաշտի և ողջ հասարակության համախմբման նպատակով քաղաքական քննարկումների է ներկայացված։ 100%-անոց համամասնական ընտրակարգ և կառավարման խորհրդանական համակարգ, ընդդիմությանը վերահսկողական լծակների տրամադրում տարբեր հանձնաժողովներում, ղեկավար պաշտոնների տեսքով, բիզնեսի ու քաղաքականության հստակ տարանջատում, դատական իշխանության լիարժեք անկախություն, արտաքին քաղաքականության մասով Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև ռազմաքաղաքական դաշնակի կնքում, հայ-թուրքական արձանագրություններից Հայաստանի ստորագրության հետ կանչում։ Դաշնակցությունը պնդում է, որ հաջողության հնարավոր է հասնել, եթե համաձայնություն ձեռք բերվի բոլոր կետերի շուրջ, իսկ օրինակ Ազատ դեմոկրատների կարծիքով Հայաստանն ունի այլ կենսական նշանակություն ունեցող խնդիրներ, քան այս 7 կետը։ Կուսակցության ղեկավարի հետ զրուցել է Հովանես Շողիկյանը։
Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ղեկավար ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը չի կիսում հայ հեղափոխական դաշնակցության այն տեսակետը, թե մեկ ամիս առաջ ընդդիմադիր դաշտի և ողջ հասարակության համախմբման նպատակով քաղաքական քննարկումների ներկայացված 7 կետանոց օրակարգի թեկուզ և 1 կետի շուրջ ընդհանուր համաձայնության չհանգելու պարագայում չի կարող երաշխավորվել հրճակված նպատակադրումների հաջողությունը, քանի որ այդ կետերը սերտորեն փոխկապակցված են և փոխլրացնում են միմյանց։
Մենք չենք գտնում, որ միայն այդ կետերով է, որ Հայաստանի ապագան փոխկապակցված է եւ միայն դրանով է նա որ Հայաստանի զարգացումը, այլապես այդ կետերը կարելի է որպես հռչակագիր ընդունել եւ Հայաստանը կունենանք զարգացող երկիր։ Բնականաբար Հայաստանում կան այլ նաեւ խորը արմատներ ունեցող, կենսական նշանակություն ունեցող խնդիրներ, որոնք ևս պետք է դիտարկել, բայց սուտ բանակցային առումով բնական է, որ ճիշտ չի, որ հնարավորինս նեղացնենք այդ բանակցային պրոցեսը։
Խաչատուր Քոքոբելյանի խոսքով ազատ դեմոկրատներն էլ մի քանի կետերից բաղկացած իրենց օրակարգն են ներկայացրել հայ հեղափոխական դաշնակցությանն ու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը։
Մենակ մեր համար շատ առաջնային խնդիր է, որ այդ միավորման ժամանակ ընդգծվի, մենք կողմ ենք Եվրասիական միությանը, թե Եվրամիությանը, Հայաստանի ապագան որտեղ ենք տեսնում, ինչպիսի Հայաստան ենք ուզում ունենանք, լիրավ Եվրոպային ինտեգրված Հայաստան, թե դեռևս ասիական այդ մտածողության իհարկե առանձվորից եւ վատ միտում ունենալու, այդ եւ ոչ մեկի միավորելու նպատակ չունենք, բայց այն ամենը շատ կարեւորում ենք, որ Հայաստանի ապագան մենք տեսնում ենք միայն Եվրոպայում։
Խաչատուր Քոքոբելյանին խնդրեցինք կարծիք հայտնել նաև Բրյուսելում Հայաստանի ներկայ իշխանությունների հասցեին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հնչեցրած այն հայտարարության վերաբերյալ, թե անհնար է երկրում պայքարել կոռուպցիայի դեմ, եթե հիմնական կոռումպացված անձինք են ղեկավարում այդ պայքարը։ Հիշեցնենք, որ հանրապետական կուսակցությունը հակադարձել էր ԲՀԿ-ի առաջնորդին, ամոթալի որակելով Բրյուսելյան հայտարարությունը։
Մի բան հստակ է, որ այսօրվա Հայաստանի իրավիճակի համար պատասխանատվություն է կրում ԲՀԿ-ն, թե ոչ վաղ անցյալում իշխանություն եղած ԲՀԿ-ն, բայց եթե ԲՀԿ-ն փորձի այդ իր իմիջը փոխելուց բացի, այն նաև գործնական իրավքայլերով գնա ինչ-որ քայլերի, եւ ցանկացած քաղաքական ուժ այդ նաև անհապետականը, ես կողջունեմ։
Շարունակելով թեման, տեղեկացնենք, որ 3 ուշ երեկոյան ավարտվեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատվիրակության Բրյուսելյան այցը։ Վերջին օրը պատվիրակությունը հանդիպել է Եվրամիության ընդլայնման և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեին։ Հանդիպման մանրամասների մասին Բրյուսելից կհաղորդի Էլինա Չիլինգարյանը։
Եվրոպական միության ընդլայնման և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն դեկտեմբերի 6-ի երեկոյան հանդիպել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչների հետ, ինչպես Եվրոպական հանձնաժողովի պաշտոնական հայտարարության մեջ է ասվում, Հայաստանի ազգային ժողովի ամենամեծ ընդդիմադիր կուսակցության հետ։ Փաստորեն Եվրոպական հանձնաժողովն արդեն ակնհայտորեն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ընդդիմադիր է համարում։ Հիշեցնեմ, ինքը ԲՀԿ-ն մինչ այսօր խուսափում է իրեն որակել ընդդիմություն, ինքն իրեն անվանելով այլ ընտրանք։ Դեկտեմբերի 6-ի երեկոյան Գագիկ Ծառուկյանի և Շտեֆան Ֆյուլեի միջև հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Եվրոպական օրակարգին առնչվող բարեփոխումներ և առաջիկա նախագահական ընտրությունների համատեքստում ԵԱՀԿ-ի Ժմիգի կողմից արված առաջարկությունները։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեի խոսնակ Փիթեր Ստանոն։ Համաձայն նույն հայտարարության հանձնակատար Ֆյուլեն կոչ արել, որպեսզի ընդդիմությունը քննադատական, բայց և կառուցողական ներգրավվածություն ունենա իշխանության հետ վերոնշյալ գործընթացում։ Ասոցիացիան համաձայնագրի, ինչպես նաև խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտուստեղծման շուրջ բանակցությունների հետ կապված, Շտեֆան Ֆյուլեն նաև կոչ արել իր զրուցակիցներին բազմակուսակցական համաձայնության գալ այն բարեփոխումների շուրջ, որոնք անհրաժեշտ են համաձայնագրի արդյունավետ իրականացման համար։ Հիշեցնեմ, սա ԲՀԿ-ի Բրյուսելյան այցի վերջին, սակայն կարելի ասել ամենակարևոր հանդիպումներ։ Դեկտեմբերի 6-ի ուշ երեկոյան ԲՀԿ-ի պատվիրակությունը վերադառնում է Երևան։
Այս պահին տեսնենք, թե ինչ են գրել այսօրվա թերթերը։ Հրապարակը գրում է. Հնարավոր է, որ ԲՀԿ-ՀՀԿ հակամարտությունն ուղղված է դրսին, որ ցույց տան, թե Հայաստանում առողջ քաղաքական կյանք կա, իշխանության համար պայքար, շարժում, առաջընթաց։ Այդ տեսեք, թե ինչ դաժան պայքարի արդյունքում է նախագահի աթոռին հայտնվելու Սերժ Սարգսյանը։ Իսկ հնարավոր է, որ այս ամենն արվում է, որ երկրում իրական ընդդիմություն չձևավորվի և հասարակությունն էլ մնա իր համար գծված շրջանակների մեջ, հնազանդ ու անխռով։ Այս հարցերն այսօր պատտվում են օդում։ Եթե իսկապես մենք բոլորս մի մեծ խաղի մասնակիցներ ենք, մի քանի հոգու կողմից գրված սցենարի մեջ անշունչ մարիոնետներ, ապա միայն ցավակ ծեր կարելի է մեզ։ Կնշանակի այս երկրում չկա ոչ միայն քաղաքական կյանք, այլև մամուլ, հասարակություն, նաև հեռանկար, ապագա։ Կնշանակի թատրոնն է ոչ միայն նախագահական ընտրությունների շեմին բեմականացվող ՀՀԿ, ԲՀԿ հակամարտությունը, այլև մեր բոլորիս կյանքը իր բոլոր դրսևորումներով։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Հանրապետական պատգամավոր Մանվել Բադեյանը երեք մի քանի ուշագրավ մտքեր է հայտնել. Հայաստանը պարզվում է փոքր շուկա է և շուկայի փոքրությունը խթանում է մեր աշնորհների առաջացումը։ Շատ դժվար է մոնոպոլիստ դինել Չինաստանում, բայց Հայաստանում շատ հեշտ է, սա օբյեկտիվ գործոն է, ասում է նա։ Իսկ մենք միամիտաբար կարծում էինք, թե իշխանություններն են նպաստում մեր աշնորհների առաջացմանը, որովհետև այդ գերշահույթներից կոնկրետ փայ ունեն։ Պարզվում է նման բան չկա, պատճառն այն է, որ Հայաստանը փոքր երկիր է։ Ճիշտ է, Լյուքսեմբուրգն օրինակ Հայաստանից շատ ավելի փոքր է, ու այնտեղ չգիտես ինչու մենաշնորներ չկան, բայց դա էական չէ, այ հենց որ դառնանք Չինաստանի չափ, մենաշնորները կվերանան, իսկ մինչ այդ հույս չունենաք։ Աշխարհիկի ու կրոնականի պայքարը Թուրքիայում, այսպես է վերնագրել իր հոդվածը Ազատություն ռադիոկանի ռուսական ծառայության լրագրողը, ներկայացնելով, թե ինչպես են մի շարք արվեստագետներ զանազան ճնշումների ենթարկվում Թուրքիայում, միայն այն պատճառով, որ այս կամ այն կերպ շեղվում են պաշտոնական Անկարայի որդեգրած դիրքորոշումից տարբեր հարցերում։ Կոնկրետ ինչ շեղումների մասին է խոսքը, կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Աշխարհարչակ դաշնակահար և կոմպոզիտոր Ֆազիլ Սայի Իստանբուլյան համերգից շաբաթներ առաջ հնարավոր չէ տոմսեր գտնել։ Ջազի և ժողովրդականի համադրություններով հայտնի երաժիշտը մեծ ժողովրդականություն է վայելում։ Թուրքական իշխանամետ թերթերը, սակայն, նրան անվանում են Թուրքիայի գլխավոր աթեիստ։ Թվիթերում իր գրառումների պատճառով Ֆազիլ Սայը թուրքական դատարանի առջև է կանգնել միանգամից մի քանի հայցերով, բոլորում նույն մեղադրանքն է՝ հրապարակային վիրավորանք իսլամի նկատմամբ։ Սոցիալական ցանցի նրա էջը թեև հիմա արգելափակված է, բայց շատերը չեն մոռացել օրինակ այս գրառումը։ Չգիտեմ, հասկացել եք դա դուք թե ոչ, բայց եթե ձեր առջև զզվելի Արարած է, ոչնչություն, գող կամ հիմար, ապա անկասկած նա իսլամիստ է։ Թուրք երաժիշտը չի ընդունում իրեն հասցեագրված մեղադրանքները։ Եվրամիությունը, որին ձգտում է անդամակցել Թուրքիան, ևս կոչ է արել դադարեցնել դաշնակահարի նկատմամբ հետապնդումները։ Դատարանի առջև են հավաքվում բազմաթիվ արվեստագետներ, աջակցելու երաժիշտին։ Շատերի բնորոշմամբ Ֆազիլ Սայը դարձել է առաջադեմ թուրք երիտասարդության խորհրդանիշը։ Իշխանությունները, սակայն, անդրդվելի են։ Իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության պատգամավորներից մեկը դաշնակահարին հրապարակավ Պորնիկի ծնունդ անվանեց։ Ռուս լրագրողը իր հոդվածում հիշատակում է նաև գրող Նոբելյան մրցանակակիր Օրհան Փամուկի սկանդալային պատմությունը, ով հանդգնեց կասկածի տակ դնել թուրքական պետական քարոշչամեքենայի պնդումը, թե հայոց ցեղասպանություն չի եղել։ Փամուկը հիմա ապաստանել է Միացյալ Նահանգներում, խուսափելով հայրենիքում քրեական պատասխանատվության ենթարկվելուց։ Ըստ Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության հոդվածագրի, ամբողջապես վերահսկվում է նաև թատերական կյանքը։ Վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը մեծ ուշադրությամբ է հետևում թատերական աշխարհի զարգացումներին։ Նա արգելեց թատրոնների պետական ֆինանսավորումը, բաց տեքստով հայտարարելով, թե քաղաքային իշխանություններից գումար ստանալով թատերախմբերը միևնույնն է քննադատում են նրանց։ Դա արդեն աբսուրդի թատրոն է, ասել էր Թուրքիայի վարչապետը։ Մի ամբողջ գիշեր թուրք դերասանները Ստամբուլի կենտրոնական հրապարակում մոմեր էին վառել ի նշան երկրում մահացող արվեստի։ Իսլամիստներ ձեռքները թերու արվեստի աշխարհից վանկարկում էին դերասանները։ Իսկ բալետի դեպքում իրավիճակը տարօրինակ է։ 13 միլիոն բնակիչ ունեցող քաղաքում օպերայի և բալետի թատրոն առասարակ չկա։ Ավելի ճիշտ կա, սակայն երկար տարիներ շենքը վերակառուցվում է։ Բալետային խմբի մեծ մասը հեռացվել է աշխատանքից։ Ռուս լրագրողը հիշեցնում է այն ժամանակ դեռ Ստամբուլի քաղաքապետ Ռեջեպ Էրդողանի խոսքերը, ով պարկեշտ ընտանիքներում ապրող աղջիկներին հորդորել էր մոռանալ բալետի պարուհի դառնալու երազանքը, վստահեցնելով, որ իր դստերը երբեք թույլ չեր տա ընտրել այդ մասնագիտությունը։ Բալետը հանդիսատեսի գիտակցությունն իջեցնում է պարուհու գոտկատեղից ներքև, իսկ դա արդեն մշակութային իմպերիալիզմի դրսևորում է, ասել էր Էրդողանը։ Այդուհանդերձ բոլորը չէ, որ հաշտվել են այս իրավիճակի հետ, ասում է հոդվածագիրը, օրինակ բերելով Դուման թարգմանաբար ծուխ ռոք խմբին, որը չնայած իշխանությունների բազմաթիվ արգելքներին բազմահազարանոց մարզադաշտեր է հավաքում։ Զարթնիր ժողովուրդ, ինչ որ բան փտել է Թուրքիայում, զարթնիր, հանգիստ մի նստիր, ինչ որ բան փտել է մեր ներսում, երգում են Դումանի մենակատարները։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտվա ծրագիրը։ Մեր հաջորդ եթերներին հետևեք 15:00-ին, 16:00-ին, 17:30-ին և 19:00-ին։ Ուղի եթերում աշխատում էր Անուշ Մկրչյանը։